Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. 15 февраль татар халкына зур шәхесләр биргән көн. Бүген каһарман шагыйрь Муса Җәлилнең тууына 115 ел тула. Шул уңайдан Татарстан радиосы дулкыннарында Җәлил атналыгы башланып китә. Шулай ук бөек җырчыбыз Илһам Шакировның да 15 февральдә туган көне. Хәзер яңгыраячак музыкаль мизгелләр сәхифәсен без Илһам Шакиров язмаларыннан төзедек. Муса Җәлил шигыренә Фасил Әхмәт иҗат иткән «Карашларым» дигән җыр. Фортепианода Екатерина Соколова уйнаган. Сәрбимәс, халык кие, Әхмәт Йөрекәй шигыре.
Darkie.
Әхмәт Иркәй шигыренә Илһам Шакиров үзе иҗат иткән «Идел буе каеннары» дигән җырны тыңлагыз.
Сам да карап туйми, идел буе каеннарына. Алар җитәкләп яная, шулар үтрәйдер ярына. Дир яратып сүзе кадерләрне, мән иткәне бирге яратан. Шулай күрәсезгә барсаңган, йөрәк тулларны яңыртан.
Музыкаль мизгилләрдә Илһам Шакиров язмалары яңгырый. Безнең күңелләр. Бу җырның көен Ләбиб Айтуганов, шигырен Рәшид Гарипов иҗат иткән.
Инде язлар иреде, ұшып барыр едім. Менім құлар қорып, үйгелер. Құл яқыларға, құшлар ұшқан сайын. Нек толып ұнай,
Қадыр Даян шиғырына Хүсәйін Әхмәтов язған жер «Сиңа тартыла көңіл». Фортепианода Екатерина Соколова ойнаған язма. Илхам Шакиров язмаларынан түзілген музыкаль мезгілләр сәхифәсен Александр Кличеревның Гөлшат Зәйнәшева шигырына иҗат иткән «Туған жерім Татарстан» дигән җыры белән тәмамлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.